You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn niēng tiāng óh pì rát thiān nì Washington nèi Sa Hà Rát Amérik.
បបផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទមុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធ2កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទពលរដ្ឋចាត់ទុកការរៀបចំដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមនុស្សម្នាទៅទស្សនាខេត្តភីអេសានថាគ្មានប្រយោជន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងបន្តយុទ្ធនាការតវ៉ាពិភពលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងរុកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយវៀតណាមនិងឡាវពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែងបារម្ភពីការកើនឡើងគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍បាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីលោកថាថៃនិងមករាយការណ៍លំអិតជុំវិញការទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការចាញ់បោកអតីតអុកញ៉ាលេងចន្ទណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់មុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកគ្នាតវ៉ាមិនអោយអាជ្ញាធរចុះវាស់វែងដីក្រោយមានការបង្ខំពួកគាត់ឲ្យចាប់ឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរដីនៅតំបន់2ជាប់បឹងទន្លេសាបដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់បាត់បង់អស់ជាងពាក់កណ្ដាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាយន្តការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកប្រាជ្ញាវមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងភិរដ្ឋនី Washington
ពលរដ្ឋធ្វើស្រែនៅតំបន់2ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នាតវ៉ាមិនឲ្យអាជ្ញាធរចុះវោហវែងនិងបោះបង្គោលកំណត់តំបន់2នោះទេដោយសារយន្តការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរដែលប្រមូលដីពីពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតនេះបានបាត់បង់ដីបង្កបង្កើនផលនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រទុះសរាយរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកព្រះនេត្រព្រះលោកលីថងប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាលោកមិនព្រមឲ្យអាជ្ញាធរបោះបង្គោលឡើយព្រោះរដ្ឋបាលខេត្តមិនទាន់ដោះស្រាយសំណើសូមអាស្រ័យផលលើដីស្រែអាស្រ័យផលចាស់នៅឡើយលោកបន្តថាដីអាស្រ័យផលរបស់លោកសរុបមានចំនួន10ហិកតាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាប់ឆ្នោតហើយដីរបស់លោកនៅសល់តែជាង2ហិកតាប៉ុណ្ណោះខណៈទីតាំងនោះនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់លោក15គីឡូម៉ែត្រនិងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅឡើយ
បាទធ្វើធម្មជាងមុនគេថាចង់ដឹងជាមើលគេឈ្នះចាញ់បើនិយាយអ្នកឆ្លើយវិញនោះទៅពាក្យគេឆ្លៃជីឆ្លៃឆ្នាំបើនិយាយគ្នាធ្វើសង្ហើយនេះទុកទល់ឲ្យតែបានបងអង្ការទេអាឆ្លៃជីនោះគេចេះអនុគ្រោះទេណាបានមកសងគេពាក្យកដាលទៅឆ្នាំក្រោយធ្វើទៀតដល់គ្នាអស់ដីយេចប់បាត
់ការថ្លែងរបស់កសិកររូបនេះបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ200គ្រួសារមកពីស្រុកប្រណេតព្រះនិងស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទីមានជ័យបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខុំភ្នំលៀបនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះវោហវែងបង្គោលខណ្ឌចែកដីតំបន់2និងតំបន់3ជាប់ទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាការតវ៉ាថ្ងៃដំបូងអាជ្ញាធរបានផ្អាកការវោហវែងនិងត្រឡប់ទៅវិញលុះដល់ថ្ងៃបន្ទាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តដឹកនាំដោយអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឃ្លោកនួយបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ20នាក់មកសម្លុតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកលទ្ធផលចាប់ឆ្នោតរបស់អាជ្ញាធរក្នុងនោះអាជ្ញាធរនិយាយដោយលើកដៃចង្អុលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំទៀតនោះទេដោយមន្ត្រីទាំងនោះបង្គាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលិខិតស្នើសុំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋបាលខេត្តក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តជាច្រើនដងច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែទាំងមន្ត្រីតូចនិងមន្ត្រីធំនៅទីនោះមិនបានឆ្លើយតបមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នេះដោយសារតែអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាត់ពីខែកក្កដាបានប្រមូលដីប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនៅតំបន់2ទាំងអស់មកដាក់ផ្ដុំគ្នានិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចាប់ឆ្នោតយកក្បាលដីជាថ្មីដើម្បីដំណើរការកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់2 ការចាប់ឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តព្រោះថាដីដែលពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតបានមានទីតាំងនៅដាច់ស្រយាលគ្មានប្រឡាយទឹកនិងមានទំហំតូចជាងដីអាស្រ័យផលចាស់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានប្រទូសរាយគ្នាដោយសារម្ចាស់ដីចាស់មិនព្រមប្រគល់ដីទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិត្រីបានប្រកាន់ចំហមិនកែប្រែរបៀបដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនេះទេវត្តជោអាស៊ីសេរីមិនអាចតតោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិត្រីនិងមេឃុំភ្នំលៀបលោកស៊ូនសំផុងដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំ2022នៅមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាអាជ្ញាធរខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបកាត់ជ្រៀលដីតំបន់2ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលលើពី10ឆ្នាំត្រូវផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់
បាទខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ជាក់ថាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភាពស្របច្បាប់នៃការអាស្រ័យផលវាទាមទារឲ្យយើងកែនៅលិខិតថាដល់ក្រិតកែតម្រូវនិយមកាសរួចហើយបោះបង្គោលសារជាថ្មីដោយកាត់ចេញពីតំបន់3ឲ្យមកនៅជាតំបន់2រួចហើយតំបន់2ដែលមើលទៅថាវាគោករៈអស់ទៅហើយវាលែងមានលទ្ធភាពដើម្បីស្ដារឡើងវិញទៅហើយត្រូវកាត់វាចូលទៅជាតំបន់1ដើម្បីបង្គោលកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែបរោះ
តែទិនរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងការរាយឡាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថាពិធីចាប់ឆ្នោតបែងចែកក្បាលដីរបស់អាជ្ញាធរគឺជារូបភាពសមធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលលទ្ធផលវិញការចាប់ឆ្នោតនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីខាត់បងផលប្រយោជន៍ជាច្រើន
ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តគូផ្អាកការវោហវែងនេះសិនហើយរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រគ្រោះយោបល់ឡើងវិញរៀបចំវេទិកាប្រគ្រោះយោបល់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមលើកជាមតិយោបល់លើកជាសំណូមពរហើយយកសំណូមពររបស់ពួកគាត់ទៅដោះស្រាយប្រកបដោយសមធម៌យុត្តិធម៌ហើយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកដីទន្លេសាបជា3តំបន់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងនោះតំបន់3ជាដីដែលមិនអាចអាស្រ័យផលនឹងមិនអាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកតំបន់2ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលតែមិនអាចយកធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងតំបន់1ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលនិងអាចយកធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ឈប់យន្តការនេះនិងងាកមកជជែកជាមួយពលរដ្ឋផ្ដាល់ដំណោះស្រាយរួមមួយជាជាងការប្រើប្រាស់អំណាចនិងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមកតតាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានត្រឹមតែម្រាមដៃ10សំពះអង្វរសុំដំណោះស្រាយខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលឪនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខេត្ត4របស់ខ្មែរចេញពីគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវពួកគេអះអាងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមចាប់ខ្លួនបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនព្រួយបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភនោះគឺខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមទៅថ្ងៃអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រងនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់នេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនឹងធ្វើបាតកម្មជាលើកទី1នៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទីថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាលើកទី2នឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងគឺគ្រងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែតុលានៅឯប្រទេសជប៉ុនពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែតុលារីឯនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនឹងរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មជាលើកទី3នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាខាងមុខនេះបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នករៀបចំធ្វើបាតកម្មទាំងនេះតើពួកគាត់នឹងគ្រងរៀបចំធ្វើបាតកម្មជាលើកទី1លើកទី2លើកទី3នេះបែបណាខ្លះទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយជាពិសេសនៅរដ្ឋធានី Washington នេះនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរតែម្ដងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ បាត់សុភិផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលតកតងទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលតកតងទៅនឹងការទៀមទារបស់ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះការដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនោះគឺគេរៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនចេញថ្លៃអ្វីទាំងអស់ដើម្បីទៅទស្សនាខេត្តទាំង4នៅភូមិភាគអេសាននោះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយប្រសិនបើមិនឲ្យពលរដ្ឋស្វែងយល់ពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យភាគីវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមនោះបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅភាគអេសានដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឡើងនោះគ្រាន់តែជាការកំសាន្តបែបទេសចរដើម្បីបង្វែរដានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យភ្លេចពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV Data និងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការនិងភូមិឋានមួយចំនួនដែលវៀតណាមយកទៅគ្រប់គ្រងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាថាកម្មវិធីនេះគួរតែជាការងាររបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំឬមហាវិទ្យាល័យជាដើមដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទៅស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅពីស្ថានភាពព្រំដែនជាក់ស្ដែងនិងពីបញ្ហាចំនួនព្រំដែនជាដើមលោកបន្តថាទង្វើនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់សង្គមជាតិនោះឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបើកឲ្យសាធារណជនចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតាមព្រំដែនដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលវៀតណាមរំលោភយកនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមបន្ទាប់ពីបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរាល
់ប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រសួងថ្នាក់រដ្ឋថៃបាល់ថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីហើយបង្កើតរឿងអញ្ចឹងឲ្យវិជាបរតទៅមើលហើយវាអត់មានបានប្រយោជន៍វានាំតែកើតការសង្ស័យវានាំតែបង្កើតរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យវិជាបរតហ្នឹងនៅតែអត់ទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលដដែលហើយការមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេហ្នឹងគឺរឿងរដ្ឋាភិបាលខុកខិតជាមួយនឹងវៀតណាម
ការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានជូនដំណឹងឲ្យបរតនិងយុវជនចុះឈ្មោះជាមុនដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅភូមិភាគអេសានជាលើកទី1និងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីក្រសួងព័ត៌មានជូនដំណឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7កញ្ញាខាងមុខនេះតទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដោយមានមនុស្សចូលរួមក្នុងមួយលើកចំនួន200នាក់រីឯរាល់ការចំណាយទាំងអស់ឧបត្ថម្ភដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងភារយាព្រមទាំងជំនួយរបស់សប្បុរសជនក្រសួងអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងមិនចំណាយថវិការដ្ឋនិងកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះឡើយមិទ្ធិអសិរ័យមិនអាចតតងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡាំជាដើម្បីសូមបំភ្លឺពីរឿងនេះបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាជំវិញនឹងរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានយល់ឃើញថាទង្វើនេះគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពិធរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីរងាប់ចិត្តប្រវត្តិដែលប្រឆាំងតវ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែនាំប្រវត្តិស្វែងយល់ពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងតំបន់អូហុចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើម
ដឹកប្រជាប្រដ្ឋទៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋប្រកាសជាមិនអាចស្វែងយល់ពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេព្រោះគេព្យាយាមបង្វែងដានប្រជាប្រដ្ឋមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ដឹងពីការបាត់បង់ដីនៅតាមព្រំដែនឬមិនឲ្យជួបប្រជាប្រដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីបន្ទាប់ពីការបោះមកគោលហ្នឹង
លោកអ៊ំសំអានធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យអក្សរសភាដាក់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំក្រៅពីលោកបានតសុមតិមិនពេញចិត្តនឹងអាញាធរបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនចំណែកជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសវត្ថិភាពស្នើអរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យបរិវត្តស្វែងយល់ពីបញ្ហាព្រំដែននៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ ព្រមទាំងតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនជាមួយវៀតណាមប្រសើរជាងបង្ហាញតែចំណុចល្អល្អ
តំបន់មានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានកម្មវិធីហ្នឹងទៅមើលទៅល្អល្អដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនឬក៏សហគមន៍និយាយទៅប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាអូកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ចំណុចនេះខ្វះខាតឬកន្លែងនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចទទួលយកបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានគឺបានឃើញទាំងអស់គ្នាគាត់អត់មានទៅសង្ស័យថាអញ្ចឹងចុះទេ
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងនិងគម្រីកំហាញប្រវត្តិនិងយុវជនមិនឲ្យចុះផលិតតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលប្រដ្ឋបានលើកឡើងថាបាត់បង់ភូមិបុរាណនិងដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ទៅវៀតណាមកាន់កាប់បន្ទាប់ពីបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរីឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកចុះទៅផលិតមើលបង្គោលព្រំដែនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវៀតណាមឆ្លងដែនមកទឹកដីកម្ពុជាពាក់ឯកសន្តានយោធាប្រដាប់ដោយកំភ្លើងដាញ់អ្នកភូមិនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានឲ្យធ្វើស្រែចម្ការលើដីរបស់ខ្លួននៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីការរៀបចំដំណើរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទស្សនកិច្ចរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅឯខេត្តមួយចំនួននៃភាគឦសាននេះអាចជាការឆ្លើយតបមួយចំពោះការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមាននៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឬនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានបារាំងឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការឆ្លើយតបទាំងនេះនឹងមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការតវ៉ានោះពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅឡើយទេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជាឧទាហរណ៍មានគម្រោងធ្វើបាតកម្ម 4-5 លើកឯណោះនៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមធ្វើលើកទី1នៅឯរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាបន្ទាប់មកទៀតលើកទី2នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដែរគឺនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងលើកទី3ធ្វើនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី19ខែតុលានៅប្រទេសជប៉ុននេះធ្វើលើកទី2ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងលោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាបានឃើញបានលឺជាហោហែមកហើយពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករស់នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានធ្វើមហាបាតកម្ម2ដងផ្ទួនគ្នាមកហើយនៅខែតុលានេះក៏នឹងគ្រោងធ្វើជាលើកទី3ទៀតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលានេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតែម្ដងជាមួយនឹងអ្នកដែលសមាជិកសំខាន់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានបាតកម្មនេះខ្ញុំបាទបានឃើញហើយទី1គឺលោករីគាគឺជាសមាជិកគណៈនាយកនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមជម្រាបសួរលោករីគាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបាទ
ហើយមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនអ្នកស្រីគឺជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដែរអ្នកស្រីកំហ៊ុនបាទបាទនឹងដូចខ្ញុំបាទបានជំរាបអញ្ចឹងការពិតនឹងតាំងពីធ្វើបាតកម្មតាំងពីមានការបញ្ចេញមតិតវ៉ាតាក់ទងនឹងគម្រោងរកស៊ីជួលហ៊ុនគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅឯខេត្តទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានៅភាគឦសាននឹងមករដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាឆ្លើយតបដែរប៉ុន្តែឆ្លើយតបជាសំខាន់ទី1នោះគឺឆ្លើយតបដោយការចាប់មនុស្សឆ្លើយតបទី2នឹងក៏ប្រើបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតួជាសង្ឃនឹងឲ្យទៅបកផ្លិតឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអីចឹងទៅហើយទី3ដោយលោករីគាអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនទឹកបានលឺហើយការឆ្លើយតបទី3នឹងគឺរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នឹងគេដឹកមនុស្សម្ដុំ200នាក់អីចឹងទៅចុះឈ្មោះទៅដើម្បីឲ្យទៅមើលអញ្ចឹងទៅអាចជាភ័ស្តុតាងឲ្យបន្ទាប់មកទៀតគេថតវីដេអូទៅសុខគេរីចម្រើនតើឯណាព្រំដែននឹងអាចយើងឃើញស្រាប់ហើយទូទៅនឹងគឺថាគោលបំណងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីថតយកមកឃោសនាវិញហើយទី4ជាចុងក្រោយនឹងលោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយនឹងលោកវាគ្មិនក៏ប្រហែលជាឮហើយគឺមានការប្រមូលលុយរេងគៀសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នករកស៊ីធំដុំអីហ្នឹងថាយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានថ្នល់ស្ពានអីនឹងជាដើមនៅតំបន់ព្រំដែនតើការឆ្លើយតបទាំងប្រមាណនេះហេតុអីនៅតែមានការមិនពេញចិត្តហេតុអីក៏នៅមានការគ្រងធ្វើបាតកម្មមកលើកជា2លើកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះផងនៅមុខស្ថានទូតផងនៅជប៉ុនផងនៅកូរ៉េផងចាប់ដើមពីអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនមុនគេបាទ
ចាជំរាបសួរសាជាថ្មីលោកជនច័ន្ទបតហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាន OFA ទាំងអស់គ្នាចារូបភាពទាំងអស់នឹងដែលលោកជនច័ន្ទបតក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបហើយបាទដែលលោកជនច័ន្ទបតបានលើកឡើងមកនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែរបបហ៊ុនសែនឪពុកនឹងកូននេះគឺតែងតែលេងនយោបាយរបៀបហ្នឹងកន្លងមករហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺរងកែប្រែទេនៅនយោបាយដែលបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទី1ទី2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរៃអង្គាសថាវិការចំពោះដើម្បីធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេការរៃអង្គាសថាវិការបន្តិចបន្តួចនឹងហើយការរៃអង្គាសថាវិការនឹងគឺមិនអាចយកមកគ្រប់រំដំនៅការអភិវឌ្ឍទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាទូទាំង4ខេត្តនឹងទេហើយទី3មួយទៀតគឺដោយសារតែយើងឃើញជ្រាបច្បាស់ថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាមានភស្តុតាងជាក់លាក់នៅក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងដែលការអភិវឌ្ឍនេះគឺធ្វើឲ្យបំផ្លាញក៏ដូចជាបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅបរិស្ថានបំផ្លាញនៅសម្បត្តិជាតិហើយយើងនឹងបាត់បង់ទៅបូរណភាពទឹកដីយើង4ខេត្តដែលមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមានកន្លងមកដូចជាយើងមានការបាត់បង់កោះត្រល់ដីកម្ពុជាក្រោមគឺវាធ្វើឲ្យខូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនក្នុងនាមជាគណបកមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយអីទេគឺក្នុងនាមនេះគឺយើងជាខ្មែរដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាដែលយើងតែងតែឃើញរឿងនេះកើតឡើងដែលដំតាក់ទងនឹងគម្រោង CLV នេះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ហើយយើងមិនចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែលរបបហ៊ុនសែនឪពុកនឹងកូននេះគឺបានភន់ដល់ធ្វើបំភន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាគាត់ខំបំភន់ប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរបើយើងអាចទទួលយកបានលុះត្រាតែការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលមិនបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីនោះទើបយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍដែលអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនយកមតិប្រជាពលរដ្ឋយកដាក់ដើម្បីធ្វើជាការអភិវឌ្ឍរួមនោះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះហេតុអីបានយើងថាមិនអាចទទួលយកបានព្រោះរយៈពេលកន្លងមកពីខែ7រហូតដល់ខែ8នេះនៅតាមដែលផុសតាំងជាក់លាក់របស់ Amnesty អង្គការ Amnesty គឺបានចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញក្នុងនាមដែលគាត់បញ្ចេញមតិនោះចំនួនទៅដល់99នាក់គឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះរបបនេះគឺមានការជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការដែលយកការអភិវឌ្ឍនេះគឺអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរងទុក្ខការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យរាជខ្មែរនឹងទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃការអភិវឌ្ឍដែលបង្កើតនៅមហារីករ៉ាំរៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីចាស
់បាទអរគុណអ្នកស្រីកំហ៊ុនខ្ញុំចង់ងាកមកលោករីគាវិញកន្លងមកនឹងឃើញយុវជននៅឯកូរ៉េខាងត្បូងពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្តីនៅជប៉ុនក្តីនឹងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនឹងគឺជាការរួមកម្លាំងគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយក៏នៅជប៉ុននឹងរួមជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញលេចមុខលោករីគានឹងតំណាងឲ្យចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD នឹងចូលរួមដែរតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណាមានទោះប៉ុណ្ណានៅពេលដែលឥឡូវនេះ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះហក់ចូលទៅក្នុងការរៀបចំបាតកម្មប្រមាណលើខាងមុខនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបឡើងវិញអញ្ចឹងបើតាមមើលទៅនឹងមាន4លើកនៅក្នុងខែតុលានេះ11នៅថ្ងៃ11តុលា Washington រដ្ឋធានី Washington 11តុលានេះ14តុលានៅរដ្ឋធានី Washington ដែរនៅមុខស្ថានទូតបន្ទាប់មកទៀត19តុលានៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយ27តុលានៅឯកូរ៉េខាងត្បូងបាទសូមអញ្ជើញលោករី
បាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិពីចម្ងាយផងដែរមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចសំណួរនេះខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរយើងនៅមានព្រឹត្តិការណ៍2នៅក្នុងខែ9នេះថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី7នៅ Stockton បងប្អូនទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនគ្នានៅសល់ពេល3ថ្ងៃទៀតទេហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកគឺថ្ងៃទី14បាទនៅ Long Beach ជាលើកទី2បាទថ្ងៃទី14ដល់ខែកញ្ញានេះនៅ Long Beach ជាលើកទី2ហើយយើងទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនក៏បងប្អូនដោយសារតែនេះជារឿងជាតិជារឿងជាតិគឺជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាទេគឺជារឿងខ្មែរនិងខ្មែរដែលមានការបារម្ភព្រួយហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកែបន្តិចត្រង់ថា នៅរដ្ឋធានី Washington នេះយើងមានបាតកម្ម4ថ្ងៃបាទថ្ងៃទី11
អឺមាន14ថ្ងៃណាបាទ
បាទ4ថ្ងៃ4ថ្ងៃគឺថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទ
អូអញ្ចឹង11 12 13 14តែម្ដង
បាទបាទ
រះយកតែម្ដង
នឹងខ្ញុំទៅតាំងពីថ្ងៃពហុទៅថ្ងៃអង្គារបាទខ្ញុំមកវិញ
បាទ
ស្រីកពុនក៏ដូចគ្នាហើយអឺត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនមានទូនាទីអ្វីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទូនាទីសំខាន់នោះគឺយុវជនយើងនៅជប៉ុនឬក៏នៅកូរ៉េគាត់ជាអ្នករៀបចំមិនមែនយើងជាអ្នករៀបចំទេយើងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជួយផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះៗជាញាតិជាអីប្រសិនបើគាត់ត្រូវការឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែអពុគាត់ជាអ្នកសម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែរៀបចំប្រជុំគ្នាជ្រើសរើសរកថ្ងៃទីឲ្យប្រកាសនោះថ្ងៃទីមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយដោយសារតែគាត់អត់ទាន់បានប្រជុំគ្នាហើយនឹងថ្ងៃនឹងទីកន្លែងប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើនៅដោយលោកជាច្បាប់លើកមកត្រឹមត្រូវហើយគឺនៅ3កន្លែងធំធំនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េហើយចំពោះបងប្អូនដែលនៅ
ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍នេះមួយធ្វើត្បិតតែខ្ញុំអាចដឹងចម្លើយហើយក៏ដោយចុះនៅឯប្រទេសថៃក្បែរប្រទេសកម្ពុជាមានពលករខ្មែររាប់លានអ្នកនៅទីនោះហេតុអីបានជាមិនទៅធ្វើត្បិតតែខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំអាចដឹងចម្លើយបើគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោករីគីបន្តិច
តាមពិតនោះយើងចង់ណាស
់បាទ
2លានអ្នកជាងប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃនេះខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនចង់ដាក់ទម្ងន់ថាខុបខិតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាទីត្រូវគ្នាដែលលើកលោកថាក់សិនជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកូនថាក់សិនបានឡើងកាន់តំណែងអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងឡាយទាំងពួងនៃការរួមស្រុកខ្មែរទោះបីពលករមានច្បាប់ក្តីអត់មានអត់និយាយពីរឿងជនខ្លួននេះក៏គាត់នៅធ្វើបែបញញើតបែបខ្លាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺបើគាត់បានប្រឆាំងរួចទៅហើយគាត់មិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោង CLVDTA នឹងទេគឺជាគម្រោងកាត់អង្គន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅសត្រូវសួរពួយដែលជាតកូលក្បត់ជាតិនេះបានធ្វើក៏ឃ្លើនក៏ឃ្លើនបន្តឥតឈប់ឈរហើយដូច្នេះពួកគាត់ឈឺចិត្តហ៎បាទឈឺចាប់ដោយអ្នកស្រីកំភុនលើកមកនេះមិនធម្មតាទេលោកជុនច័ន្ទបុត4ខែហ្នឹងបើសរុបផ្ទៃដី47000គីឡូម៉ែត្រការ៉េច្រើនណាស់ហើយយើងស្ដាយសាច់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដែលដូនតាយើងបានពលីជីវិតតាំងពីកោកើតមាតុភូមិកម្ពុជានឹងមកលើទឹកដីមួយដ៏មហាសាលមានទ្រព្យមហាសាលទឹកដីមាសទឹកដីពេជ្រទឹកដីរ៉ែធម្មជាតិឈើកញ្ញូងបេងនាងនួនឈើប្រណិតដែលគេជញ្ជក់មាត់ចង់បានក្រៃពន់ពេកណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតកូលក្បត់ជាតិតពុយដល់កូនដល់ឪនេះពីអូដល់កូននេះបានកង្កន់ដូចជានំខេក
នៅពេលដែលលោករីគាបានលើកឡើងអំពីធនធានធម្មជាតិអំពីការសម្បូរធនធានធម្មជាតិមានព្រៃឈើលោករៀបរាប់តាំងពីកញ្ញូងតាំងពីអីឡើងមកនេះនៅពេលដែលយើងផ្សាយប្រហែលថ្ងៃនេះតកតងអំពីរឿង CLV នេះមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសរសេរសារមកថាសូមឲ្យអាស៊ីសេរីនឹងលើកពីចំណុចនេះផងដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកចំណុចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់សូមបង្ហើបបន្តិចដែលហេតុថាអ្វីដែលលោករីគីបានលើកមកហើយអ្នកដែលទៅសេមកនឹងបានលើកបែបនេះថាលោកច័ន្ទបុត្រគិតមើលហេតុអីបានត្រូវការទៅរេងគៀសលុយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍនឹងមានន័យថាទៅសង់អីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេបានលើកឡើងថាចុះការដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដាល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរាប់រយក្រុមហ៊ុនជួលដល់99ឆ្នាំអីជាដើមនឹងលុយនឹងយកទៅណាអានិជាជិតសំណួរដែលគេចោតសួរហើយចុះកាប់ព្រៃនឹងយកលុយទៅណាហើយចុះការដែលរកស៊ីជីកមាសជីកត្បូងជីកអីនឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនផងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីផងលុយនឹងយកទៅណាអ្នកដែលសរសេរសារមកនឹងគាត់ដឹងទៀតថាតាមពិតនឹងនៅក្នុងច្បាប់នៅពេលដែលប្រាក់បានពីការអភិវឌ្ឍមានន័យថាការជួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំអីនឹងជាដើមការរកស៊ីត្បូងការរកស៊ីមាសអីជាដើមនឹងបើធ្វើនៅលើទីតាំង ណាម្ចាស់ទីតាំងនឹងបានផលច្រើនជាងគេក្នុងការទៅអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងហើយទីបំផុតចោតជាសំណួរថាចុះនៅពេលដែលយកតំបន់នឹងយកទៅរកស៊ីអីជួលដីអី99ឆ្នាំអស់រាប់30 40ក្រុមហ៊ុនអស់រាប់មើលរាប់សែនហិកតានឹងលុយនឹងយកទៅណាហេតុអីក៏ត្រូវមកសកត់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឲ្យចូលលុយហើយត្រូវថតដើម្បីឲ្យគេឃើញនឹងទៀតនោះអានេះតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោករីគីបានលើកឡើងនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញរឿងនេះឲ្យលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយទៀតគ្រាន់សូមបង្ហើបតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនឹងទីជែកគ្នាលម្អិតមែនទែនអំពីថាតើលុយនឹងយកទៅណាតើការធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការជីកត្បូងការជីកមាសនឹងបានចំនួនប្រមាណហើយលុយនឹងទៅទៅណាបានត្រូវការយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវការទៅរកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយបរទេសសូមជឿជាក់ចុះលោករីគីសូមទោស
បាទខ្ញុំបានលឺសារនៅទីលោកជនច័ន្ទវត្តហើយក៏បងប្អូនជនជាតិមិនបានលឺសារតែខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯង2ដងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំទិញរបស់អនុសាវរីយ៍មានពេជ្រខៀវស្អាតណាស់ហើយយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងឃើញដើមឈើប្រណិតមែនទែនដែលគេពេលនោះ2005និង2013គេកំពុងតែ8ឆ្នាំក្រោយមកគេនៅតែបន្តកាប់ដដែលឡើងពីទៅលើក្រោយនេះពីឥឡូវនេះប្រហែលជាចង់រលាយអស់ទៅហើយដោយសារតែអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិយកមកដឹកនាំហើយខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចពី3ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាសំខាន់ហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនជនជាតិយល់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងឮក្នុងអាស៊ីសេរីបានរាយរ៉ាប់ពីចំណុច4ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធ្វើបកស្រាយមួយចំណុចមួយចោះយើងមានចាំទេនៅទីនៅក្រុងខេត្តកោះកុងនៅរៀមពេលនោះយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានខុបខិតគ្នាជាមួយចិននិងដាក់ទ័ពមូលដ្ឋានទ័ពយោធានៅឈូងនៅរៀមហើយពេលនោះឯងគឺលោកផៃសិផាន់អនុពាករដ្ឋាភិបាលគណៈទីស្តីការក្រសួងព្រៃពេលនោះគឺធ្វើបែបនេះដែរដឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅមើលទាំងឡានបើសហើយឲ្យទៅមើលទៅថាអ្នកកសែនអីហ្នឹងគេថាគេគ្មានធ្វើស្អីមូលដ្ឋានសក្តិសម្រាប់ចិនអីទេប៉ុន្តែមើលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកគឺថាអ្វីជារឿងពេតវាចាញ់ទៅយ៉ាងម៉េចនេះជាមធ្យោបាយបោកមួយទៀតហ៎បងប្អូនកុំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅជន់ដានដដែលបាទខ្ញុំបកមកវិញរឿងធ្វើបាតកម្មហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលដែលយើងបងប្អូនកំពុងតែចូលរួមបាតកម្មនេះមិនថានៅទីណាទេគឺការគម្រាមឆ្លងដែននៅតែមានបន្តនៅតែមានបន្តហើយបងប្អូនកុំភ្លេចថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មគេក៏គម្រាមចាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែ99នាក់ដូចអ្នកស្រីកំពុងលើកមកតាម Amnesty International ដែលបានរាយការណ៍នេះវាអាចលើសនឹងថែមទៀតប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចពួកបរិស្ថានរបស់យើងដែលកំពុងតែជាប់រងគ្រោះនោះ5នាក់ហើយនឹងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតដូចជាលោកស្រុនស្រនអ្នកដែលបង្រៀនគ្រូបង្រៀនសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឬក៏អ្នកដតៃទៀតមកចាប់បន្តនេះគឺអត់ឈប់ទេ
បាទខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដែលបានលោករីគីឬសូលោករីគីរៀបរាប់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបំភ្លេចយុវជនទាំង5រូបហើយនឹងអ្នកដែលជួយបង្ហាត់បង្ហាញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះជាដើមហើយដែលហេតុតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទក៏នឹងមានឱកាសច្រើនទៀតអាចនឹងជួបជាមួយនឹងលោករីគីជាមួយនឹងអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអញ្ជើញមក4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះប្រកាសជាយើងនឹងជួបគ្នាហើយមុននឹងបាតកម្មនេះទៀតសោតខ្ញុំបាទក៏នឹងអញ្ជើញលោកស្រីទាំងពីររូបនឹងឡើងមករៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំបាទនៅមានព័ត៌មានច្រើនទៀតដូច្នេះបាទសូមអរគុណលោករីគីអរគុណអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនតប៉ានេះយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយទៀតបាទហើយនឹងជួបគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងនៅរដ្ឋធានី Washington
បាទអរគុណ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងបានជ្រាបហើយដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះប្រសិនបើលោកនាងមានវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីលោកនាងក៏អាចស ស្ដាប់កម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរហើយនេះគឺជាកម្រិតកម្ពស់នឹងម៉ោងផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីបាទពេលព្រឹកដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយយើងផ្សាយពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រលឹមឡើងយើងមានពីប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រហើយប៉ុស្តិ៍ទី2 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយើងផ្សាយ3ប៉ុស្តិ៍គឺបង SW 09.33 MHz កម្ពស់32ម៉ែត្របង់ទី2គឺ SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិងបង់ទី3គឺ SW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានសហគមន៍ខ្មែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺលោកថាច់សិដ្ឋាបានតស៊ូបូជាកម្លាំងកាយសឹងតែមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមលោកក៏ជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលនិយមនិងគាំទ្រខាងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាតើលោកថាច់សិដ្ឋាមានប្រវត្តិដូចម្តេចដែរសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លំអិតនេះនៅពេលក្រោយនេះហើយថាទូទួតយើងកំពុងឈរលើមុខស្ថានទូតដូច្នេះជាសារមួយប្រាប់ទៅគ្រប់ហើយថាខ្មែរយើងរួមគ្រប់គ្នាខ្មែរយើងមិនមែនជាអាយុយុទ្ធខ្មែរយើងមិនស្ដាប់ប្រជាយុទ្ធទេទេ
លោកថាច់សិដ្ឋាជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមក្រោយមន្ត្រីទូតនេះអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមក
វៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើទូតបុកម្នេញទៅក៏នៅកម្ពុជាក្រោមអត់បានក៏គាត់រត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាក្រោមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយក៏ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មិនសង្ងំស្ងៀមដែរគឺគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីធ្វើសកម្មភាពបញ្ហាខ្មែរក្រមក្តីគឺនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
នេះយើងបានជួបជុំគ្នាវិញមកកន្លែងចាស់ជាងនេះហើយជាយោកម្ពុជាអតីត
បាទគឺជាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាគាត់ជាកូនចៅរបស់អង្គការសឿនគួយដែលមានកំណត់ជានិយមដូចអង្គការសឿនគួយអញ្ចឹងឯងហើយដូចទុបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកផ្សេងដែលគ្មានកំណត់ជានិយមជាជ្រុលដូចគាត់ប្រកាសជាសុំទោសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយចោះចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីយកលុយខ្លួនហ្នឹង
បាទដោយលោកនាយកបានជ្រាបហើយពេលនេះលោកថាច់សិដ្ឋាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយយើងនឹងមានប្រវត្តិពិស្ដាររបស់លោកថាច់សិដ្ឋាផ្សាយជូនលោកនាយកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅសាច់រឿងមួយទៀតលោកនាងកញ្ញាប្រហែលជានៅមិនទាន់ភ្លេចទេអ្វីត្បិតតែមានរឿងការរកស៊ីជុលហ៊ុនគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV នេះកំពុងតែទន្ទ្រានពេញណាពេញណីក៏ដោយចុះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងមួយដែលយើងធ្លាប់ដឹងថាជាគម្រោង Brilliant City របស់អតីតអង្គការលេងចាណាបាទចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យរៀបចំមេធាវីការពារក្តីជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អតីតអង្គការលេងចាណាមកទល់នឹងពេលនេះគឺជិតកន្លះឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងនៅឡើយទេបាទប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចបានជួបជាមួយពលរដ្ឋចំនួន12លើកដោយបានប្រមូលស្នាមមេដៃពីជនរងគ្រោះបានជាង 4,000 នាក់ខណៈនៅសល់ជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ទៀតការទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពនិងជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កបន្ថែមពីលើនោះ ពួកគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងជុំវិញសាច់រឿងនេះបាទថៃសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនាញបុតនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទ
បាទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ចឹងធ្វើត្បិតតែយើងលវលតែទៅជែកអំពីរឿង CLV នេះក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងច្រើនណាស់អ្នកខ្លះនឹងសំលុយបានបន្តិចបន្តួចនឹងគឺថាប្រមូលយកដាក់អស់ហើយពីព្រោះគេអះអាងថាដាក់ទៅនឹងវាបានការប្រាក់ច្រើនមិនចឹងហ៎អ្នកខ្លះមិនមានលុយខ្លួនឯងផងទេដែលហេតុថាទៅដាក់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុម Brilliant City នេះធ្វើឲ្យវាបានការប្រាក់វាច្រើនណាដូច្នេះជួនកាលនឹងទៅខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយធនាគារឯណោះដែលមានការប្រាក់ទាបហ្នឹងដើម្បីយកទៅដាក់នៅ Brilliant City ហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្នុងគោលបំណងថារកស៊ីទៅបានការប្រាក់នឹងច្រើនហើយការពិតហ្នឹងយើងដឹងថាអាគម្រោងនេះជួនកាលហ្នឹងបានមិនមែនមិនចឹងហ៎គេធ្វើឲ្យយើងនឹងសំបីចិត្តមួយខែពីរខែដំបូងអីចឹងទៅបានមិនមែនចឹងទៅយើងទៅប្រមូលយកមកទៀតចឹងទៅហើយទីបំផុតទៅក៏ខាតលងចុងអីចឹងទៅលេងចណ្ណានឹងត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយក៏មានមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកគីតិចនឹងបានចេញមុខមកជួយដោះស្រាយថៃរៀបរាប់តិចមើលថាតាមបន្ទូលពេលនេះក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចនឹងបានដោះស្រាយស្អីខ្លះហើយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទអរគុណលោកចំណបត្តិដូចថាមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទេបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់លោកគឺលោកគីតិចនឹងចេញមុខមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយក៏ដោយយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះលោកគីតិចបានជួបពលរដ្ឋនឹងចំនួន12លើកហើយក្នុងមួយលើកនឹងគឺជួបពលរដ្ឋរាល់មួយលើកជួបពលរដ្ឋ400នាក់ទៅ300នាក់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលលើកទី2ជួបពលរដ្ឋ3ទៅ400អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅដូច្នេះពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់ជួបទាំង12លើកហ្នឹងគឺមានចំនួន
ជួបធ្វើអី
គោលបំណងធំមានតែ2ទេលោកយុណបុតគឺទី1គឺដើម្បីប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាប្រគល់សិទ្ធឲ្យមេធាវីហ្នឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនបង្ខំបាទទី1ហើយទី2គឺដើម្បីយកផ្ោះតាំងមួយចំនួនពីពួកគាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងពិតជាជនរងគ្រោះមែនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយជួបនឹងគឺមានគោលបំណងតែ2នឹងទេហើយពលរដ្ឋនឹងប្រហែលជាមិនមានពេលវេលានៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពលំបាកទេពីព្រោះមនុស្សរាប់រយនាក់ដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវឡើងមកពីខេត្តដើម្បីចំណាយលុយថែមទៀតក្នុងការមកជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចនេះនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះមិនដឹងថាពេលណាចប់ទេពីព្រោះនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋនឹងច្រើនណាស់ហើយអ្វីដែលជួបនឹងគឺថាកន្លងមកជាង4000នេះគឺជួបនៅតាមខេត្តដែលនៅជិតទីក្រុងភ្នំពេញទេមកតាមការអះអាងរបស់លោកគីតិចនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តឆ្ងាយទៀតដូចជានៅខេត្តស៊ីមរៀបខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបទីមានជ័យអីជាដើមហើយលោកគីតិចអះអាងថានឹងបន្តទៅជួបពលរដ្ឋដល់ខេត្តនោះតែម្ដងហើយក្រៅតែពីនឹងមិនមែនមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅឯក្រៅប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯប្រទេសជប៉ុននិងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសថៃជាដើមនឹងក៏លុងនៅក្នុងការដាក់ប្រាក់វិនិយោគហើយចាញ់បោកលុយនឹងអស់ពីខ្លួនដែរបាទដូច្នេះគឺថានៅឯក្រៅប្រទេសនឹងក៏កំពុងបន្តប្រម៉ូដែរប៉ុន្តែលោកគីតិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងមិនបាច់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរទេដោយគ្រាន់តែទៅខាងស្ថានទូតដើម្បីដាក់ប្រគល់ស្នាមមេដៃនឹងធ្វើលិខិតប្រគល់សិទ្ធឲ្យមេធាវីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទ
ថៃមានដឹងទេថាជនរងគ្រោះនឹងសរុបទៅប្រមាណដែរមួយដុំប្រមាណដែរ
តាមការអាងរបស់ខាងជនរងគ្រោះនឹងថាដល់100000នាក់ឯណោះលោកជនបុតមនុស្សដល់100000នាក់ឯណោះបាទពីព្រោះច្រើនណាស់ហើយទឹកប្រាក់នឹងគឺរហូតដល់ជាង300លានដុល្លារបាទគឺច្រើនណាស់ដូច្នេះពលរដ្ឋគឺច្រើនមែនទែន
ពលរដ្ឋនឹងមិនដឹងទៅណាទៅនៅពេលដែលចាប់លេងចណាដាក់ពន្ធនាគារបាត់ទៅនឹងហើយយើងបានឃើញរូបឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបានបញ្ចាំងរូបនឹងដែរលេងចណានៅពេលដែលឡើងទៅបញ្ចុះបញ្ជូលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដាក់លុយបដាក់ទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Brilliant City នេះគេអះអាងថាក្រុមហ៊ុនគេនឹងគឺ legit នឹងគឺមានន័យថាស្របច្បាប់នឹងយកអ្វីមកស្របច្បាប់គឺគេមានហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនៅពីក្រោយមិនចឹងហ៎មានបងណែតមានបងម៉ាណែតនឹងជាអ្នកដែលអះអាងជាអ្នកធានាមិនសូវខុសពីការរកស៊ីបោកនឹងប្រមាណទេអានេះនៅម្ដុំនៅក្រុមហ៊ុន Brilliant City នៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនៅឯម្ដុំស្វាយរៀងនោះយើងដឹងហើយមានលោកដួងតារាមិនចឹងហ៎អ្នកនៅពីក្រោយដួងតារានឹងរហូតដល់ឡើងថ្លែងទៀតគេថាគេនឹងធានាថារកស៊ីក្រុមហ៊ុននឹងទៅគឺប្រកាសជាបានលុយចំណូលនេះនឹងយ៉ាងដូចនេះការដែលមនុស្សចូលរាប់ម៉ឺននាក់រហូត ដល់លេងចណារកលុយបាន300លានដុល្លារជាងនេះគឺសុទ្ធតែមានការយករូបយកឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏អ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនមានឌួងតារាឯនឹងជាដើមនឹងដើម្បីយកទៅប្រកួតអ្នកដតីហើយមកដល់ពេលនេះនឹងថាតើក្រុមហ៊ុនក្រុមលោកគីតិចនឹងមេតាវីលោកគីតិចនឹងមានងាកទៅធ្វើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេយកឈ្មោះរបស់ខ្លួនយករូបរបស់ខ្លួនទៅបោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យអត់វត្តអត់កអីសោះរហូតដល់តែពេលបោកបានអស់ចិត្តហើយបានទើបដោះសារជននៅពេលដែលនាងលេងចណានេះឡើងទៅរៀបរាប់មានបងណែតមានអីជាអ្នកធនីជាអ្នកនៅពីក្រោយនឹងហេតុអីពេលនឹងឯងមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានដឹងតើតើគីតិចនឹងមានគោលបំណងនឹងចាប់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដាក់គុកដែរទេ
លោកជំនត់ប្រហែលជាដឹងចម្លើយរួចហើយលោកគីតិចមកនឹងក៏មកតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកដោះស្រាយដែរមកជួបពលរដ្ឋនឹងហើយព្យាយាមលើកសរសើរព្យាយាមចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមអ្នកជនរងគ្រោះនឹងត្រូវអរគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៀតដែលថាអរគុណទឹកចិត្តឲ្យសម្ដេចមហាបវរធិបតីដែលឲ្យមេធាវីមកជួបមកដោះស្រាយអីចឹងទៅសង្ឃឹមថានឹងបានចិត្តធូរអីគឺថាឆ្លៀតកេងចំណេញនយោបាយពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតដូច្នេះការដែលបញ្ជូនលោកគីតិចមកជួបជាមួយជនរងគ្រោះនេះគឺក៏មានហេតុផលមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងកុំឲ្យជនរងគ្រោះនេះបន្តការស្រែកតវ៉ានៅខាងក្រៅរបងកុំឲ្យស្រែកខ្មាស់គេកុំឲ្យបន្តទម្លាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតហើយឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់អីអញ្ចឹងទៅបាទហើយដូច្នេះហើយគ្មានហេតុផលអីដែលលោកគីតិចទេពីព្រោះយើងឃើញថាលោករហូតដល់លោកគីតិចប្រើសឹងថាភាសារាជសព្ទប្រើភាសាស្ដេចជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងសត្វតាអូអរគុណណាស់សម្ដេចអធិបតីបានប្រទានឲ្យខ្ញុំនឹងមកជួបមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតដូច្នេះសត្វតាប្រើភាសាស្ដេចទៀតផងដូច្នេះមិនមានហេតុផលអីដែលលោកគីតិចនេះទេគឺថាខ្លាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាំងហើយចំពោះសំណួររបស់លោកចន្ទមុតសុថាតាលុយធ្លាក់ទៅកប៉ៅនៅណាខ្លះជាសំណួរមួយដែលយើងពិបាកឆ្លើយដែរថាលុយវាធ្លាក់ទៅណាពីព្រោះថាលុយនេះច្រើនណាស់លេងចណាម្នាក់ឯងប្រហែលជាអាចពិបាកនៅក្នុងការយកលុយនេះតែម្នាក់ឯងក៏ឡងមកលេងចណាក៏ធ្លាប់បានបកស្រាយដែរថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតគឺលោកសៀនបូរ៉ាត់លោកសៀនបូរ៉ាត់នេះគឺជាអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរហើយគឺថាមានទំនាក់ទំនងទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជាដើមហើយលេងចណាធ្លាប់អះអាងថាមានការរកស៊ីនឹងគឺថាចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកយើងបងមកដល់ពេលនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតគ្មានការបកស្រាយបំភ្លឺណាមួយដែលគូឲ្យទុកចិត្តបានទេដូច្នេះរឿងនេះគឺថាពលជាបរដ្ឋនឹងនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងនេះឲ្យពលរដ្ឋដែលហ៊ានដាក់ប្រាក់វិនិយោគដ៏ច្រើនលើសលប់នឹងគឺថាដោយសារតែមានការទុកចិត្តឃើញមានការហាក់អង្គថាមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមានលោកសៀនបូរ៉ាត់អីជាដើមនឹងហើយហើយសិតតែមានអុកញ៉ាមានងារជាអាដាមនឹងហើយបានពួកគាត់ទុកចិត្តឲ្យដាក់ប្រាក់វិនិយោគដោយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិមិនបោកប្រាស់ពួកគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ថាជាអ្នកដែលធ្វើបាបពួកគាត់ទៅវិញហើយយើងឃើញថាដំណើរការដោះស្រាយនេះមិនដឹងពេលណាចប់ទេលោកចន្ទបុត្រពីព្រោះថាយូយូលោកគីតិចនឹងចុះទៅជួបម្ដងអញ្ចឹងទៅទៅស្រង់យកមេដៃម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយប្រមូលមេដៃហើយទម្រាំរុញទៅតុលាការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការម្ដងទៀតមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតទេទើបពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងអាចទទួលបានដំណោះស្រាយ
ក្រៅតែពីផ្ដិតមេដៃនឹងថាតើគេមានទៅចុះស្រាវជ្រាវថាអ្នកម្ចាស់ស្នាមេដៃនេះខាត់បងអស់ប្រមាណហើយមានវិក័យប័ត្រថានៅពេលដែលយកទៅដាក់លុយចូលរកស៊ីក្រុមរកស៊ីបដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City នេះអស់ប្រមាណអីដែរទេគេមានស្រង់ចំនួននឹងដែរទេ
គេយករបាយការណ៍ខ្លះថាពួកគាត់នឹងពិតជាជន់រងគ្រោះបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគអីអញ្ចឹងទៅបានស្រង់របាយការណ៍មួយចំនួនពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទហើយនឹងស្នាមមេដៃនឹងដើម្បីប្រកុលសិទ្ធនឹងឯងហើយគេក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើនឹងជួបពលរដ្ឋនឹងដើម្បីសាកសួរនាំដើម្បីជជែកនឹងយ៉ាងម៉េចទៅទេឥឡូវនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់បានជួបតែម្ដងទេពួកអត់ទាន់ជួបអស់ទេនៅជន់រងគ្រោះច្រើនទៀតហើយរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំហើយជួបអត់ទាន់អស់ទៀតដូច្នេះដំណើរការនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅវែងឆ្ងាយមែនទែនមិនដឹងថាតើពេលណាអាច ជួបអស់ហើយនៅតាមតឡាការទៀតដូច្នេះទោះបីជាអ្នកស្រីលេងចនានឹងចេញពីពន្ធនាគារវិញប្រហែលជារឿងនេះក៏មិនទាន់ដោះស្រាយចប់ផងលោកជំនាញបាទ
បាទនៅពេលដែលរោគមិនមែនមានយកតែលុយពីបោះខ្លួនឯងយកទៅរោគស៊ីបដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺខ្ចីបុលអ្នកដតីរហូតដល់ខ្ចីធនាគារទៀតណោះដើម្បីយកទៅលុយរោគស៊ីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឥឡូវកន្លះឆ្នាំហើយហើយវាមិនបានផលអីសោះហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងមានការជួបលំបាកមានការស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតនឹងបែបណាដែរថៃ
ពិតមែនហើយលោកចំណុចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងពួកគាត់មួយចំនួនគឺយើងស្ដាប់ទៅគឺថាពួកគាត់នឹងលំបាកមែនទែនកំសត់មែនទែនជាមនុស្សនឹងសឹងថាពិបាកទទួលយកណាស់ពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិគ្រួសារនឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺថាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបំផ្លាញចោលតែម្ដងសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់នឹងលោកចំបុតសាក់សម័យមើលពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះដូចស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនឹងខ្ញុំបានជួបសភាគាត់គាត់ថាគាត់ទៅធ្វើការងារបំរើនៅក្នុងផ្ទះលោកហោណាំហុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតាំងពីកៅជាងដោយទៅលៀងលិមួកមើលថែម្ដាយចាស់របស់លោកហោណាំហុងគាត់ថាមើលថែឆ្កែឆ្មាគេសន្សំលុយតាំងពីប្រាក់4 50,000 រៀលកាលនោះរហូតដល់គាត់អាយុ50ឆ្នាំសន្សំលុយបានច្រើនមែនទែន10,000 20,000 អញ្ចឹងទៅហើយកូនគាត់នឹងដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ចេញពីទីលោកហោណាំហងគាត់ទៅស្រុកស្រែវិញទៅគាត់មានដីទិញដីទិញធ្លីខ្លះហើយកូនគាត់មកធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្សាយផ្សំលុយនឹងហើយបានលុយ $35,000 $35,000យកទៅដាក់លុយវិនិយោគនឹងដោយសង្ឃឹមថានឹងបានការប្រាក់យកមកដោះស្រាយហើយគាត់អត់លុយនឹងអត់ហ៊ានទៅធ្វើផ្ទះទៀតដោយគិតថាគាត់អាចបានចំណេញមកវិញបាទដូច្នេះគាត់ទីបំផុតគាត់អស់លីងពីខ្លួនមកហើយគាត់ថាគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគាត់សម្មើសម័យរហូតដល់គាត់ថាបើគិតខ្លីសឹងបញ្ចប់ជីវិតតែម្ដងសាច់ញាតិគាត់ផ្សេងផ្សេងក៏លងជឿដាក់លុយអស់ជាច្រើនដែរមានបរិះម្នាក់ទៀតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មកធ្វើការជាពលករនៅឯប្រទេសជប៉ុន3ឆ្នាំសន្សំលុយទៅដាក់ប្រាក់វិនិយោគដូចនេះគាត់ខំធ្វើការសន្សំលុយ3ឆ្នាំនៅប្រទេសជប៉ុនទុកជាអាសាបង់ដោយអត់មានបានសល់អីទេគឺបោកគេបោកចូលទៅទាំងអស់តែម្ដងហើយមកដល់ពេលនេះរងចាំដំណោះស្រាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់បានទេហើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាមានវិបត្តិពីព្រោះគាត់នឹងប្រពន្ធត្រូវធ្វើការងាររោងចក្រមួយខែហ្នឹងធ្វើការអត់បានដូចអត់បានពូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយបានប្រហែលជា$700ក្នុងមួយខែហើយត្រូវបង់ធនាគារអស់$500ហើយគាត់រហូតដល់អត់មានលុយកាត់បន្ថយការហូបអាហារហើយកូនតូចដែលគាត់ទើបមានកូនខ្ចីទៀតអត់មានទាំងលុយទាំងទឹកដោះគោឲ្យកូនផងដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារដែលខំយកមកដាក់ប្រាក់វិនិយោគនឹងដោយសារខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងខណ្ឌនៅទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់សំឡេងពលរដ្ឋកន្លែងនេះបន្តិចបាទ
បាទអរគុណបាទបាទទី
ម៉ាក់ហើយបងប្អូនបាទពេលខ្លះចង់បាក់ទឹកចិត្តមកពេលខ្លះទៅពេលស្រីពេលអីផ្សេងនឹងជារោគពីកូនហើយដែលរោគពីជំងឺក្រុមបោកធំអីគឺស្នាមមួយគឺអាហ្នឹងក៏បានផ្លូវចិត្តប្រវត្តិត្រូវការធ្វើការបញ្ញត្តិមួយថ្ងៃយកមកអុកពុតគង់តែម្ដងមិនដែលបានហូបចាប់អីទៀតពីពួករបស់សង្ដាគ្រប់គ្នាពុតគង់តែម្ដងមក
បាទស្រ័យ
ពួកខ្លះគេអស់យកផ្ទះយកដីដីមានពេញទួចយកលុយយកមករោហ្នឹងទៅធ្វើហើយតែចាំមានរោតគេខ្លះគេដឹកផងយកតែប
ងខាងនេះលុយនឹងតាំងពីកៅដីខ្ញុំនៅផ្ទះហោណាំហុងលៀងអាចឲ្យម្ដាយហោណាំហុងដូនកាលនោះនៅកន្លែងរោងកុនបូកូនផ្ទះគាត់ហ្នឹងកាលនោះគាត់អត់ទាន់លក់អត់ទាន់អីចឹងទេតែដល់ឥឡូវគាត់លក់ហើយចឹងទៅក៏ហើយទៅខ្ញុំក៏លែងបាននៅផ្ទះគាត់ទៅក៏ខ្ញុំមកនៅស្រុកមកនៅស្រែចឹងណាអូនខ្ញុំចង់សុំថាឲ្យរដ្ឋថែបាននឹងគាត់រោឲ្យលឿនជាទីបំផុតព្រោះអីដោយសារពួកខ្ញុំរោងគោះរត់មើលអ្នកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារប្លង់ផ្ទះនិងប្លង់ដីវាទៅនៅធនាគារអស់ហើយខ្លះចងកខ្លះសម្រាប់ខ្លួនខ្លះតូចចិត្តដូចខ្ញុំអីខ្ញុំភ្ញាក់ស្មើណាខ្ញុំសម័យរូបភាពលុយខ្ញុំវឹកទៅវឹកមកឈឺចុកចាប់ណាលុយហ្នឹងខ្ញុំឈឺចុកចាប់មែនតើមិនគួរណាវារោទីមកដល់បោកប្រជាពលរដ្ឋទេពួកវាយងងារជាអុកញ៉ាវាយងងារជារដ្ឋមន្ត្រីវាយកមុខសត្វតអ្នកធំធំមកដើរធ្វើអញ្ចឹងមកធ្វើលើខ្នងនេះយ៉ាងមិនមែនមករៀអីអានេះចាប់ផ្ដើមចង្វាច់កកោរៀហ្មងធ្វើឲ្យរៀងប់ងប់ងប់ឈោហ្មងតែងប់ឲ្យស្អាតដល់ជំនួសគឺសឹងតែបញ្ចប់ជីវិតបើអ្នកគិតខ្លីគឺបញ្ចប់ជីវិតនិយាយតែប៉ុណ្ណាគ្នាមិនប៉ះពាល់អាម៉ាយខ្លាចយកទៅអស់40,000 100,000 6-10,000 7-10,000 20,000 30,000វាមិនទៅប្រមាណទេអា4-5,000ទៅប្រមាណទេយើងគិតថារត់តែមួយឆ្នាំវាបានវិញហើយត តែនេះដូចខ្ញុំទៀតតាំងពី93មកនេះរហូតដល់មកខ្ញុំអាយុ50នេះតែមកធ្វើអញ្ចឹងហើយលុយហ្នឹងគឺមុំធ្វើច្រាស់ទៅណាអូនអត់ទាន់មានទៀងនៅហើយខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់អូនឯងគាត់ដល់រឿងថ្មីថ្មីខ្ញុំឆាតតាម Facebook ទៅហ៊ុនម៉ាណែតទៅសម្ដេចខ្ញុំថាសម្ដេចពុកអើយកូនខ្ញុំដល់លុយឲ្យតាបានតែ15000ឬក៏10000ទេខ្ញុំតែធ្វើផ្ទះដេកងាប់ឯងខ្ញុំឆាតទៅគាត់តែគាត់គាត់មកឈរគាត់ចូលមើលតែគាត់អត់នេះទេគាត់អត់ឆ្លើយតបមកយើងទេ
តាមពិតតាមពិតគ្រាន់តែឆាតនឹងបែបមិនឆ្លើយតបវិញបើសិនជាងមកបត់ទៀតស្អីទុកស្រីប្តីព្រាត់ទៀតបាន20000ឯងមកវិញហ្នឹងនិយាយលេងនិយាយសើចអីទេថៃស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអនិច្ចាណាជាពិសេសស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការបំរើលៀងប្រគុណលៀងលមួកអីដល់ម្ដាយហៅនំហុងនៅរកស៊ីមួយជីវិតតាំងពី93មកហើយទីបំផុតទៅក៏មិនហ៊ានសង់ផ្ទះទេហើយលហូតដល់យកលុយទៅប្រដាក់ទុនទីបំផុតគឺថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជួបពួកគាត់ស្ដាប់ទៅនៅតែក្លាហានធ្វើតែបើថ្ងៃខ្លះតែចង់សម្លាប់ខ្លួនអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅនៅតែរឹងមាំជានិច្ចសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលបានលឺហើយយ៉ាងហោចណាស់មិនបានជ្រៀងបាត់ទុកស្រីប្តីប្រាត់ក៏ដោយចុះក៏មើលឃើញទុកស្រីត្រូវកូនចៅរបស់គាត់នឹងទៅខុបខិតដើម្បីប្លន់លុយគាត់ដើម្បីសងលុយគាត់វិញដែរហើយយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញការដែលពួកគាត់ទុកចិត្តទុកថ្លើមយកលុយទៅដាក់នេះគឺថាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬកាលនងមិនចឹងឯងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឈរពីក្រោយប៉ិនណាប៉ិនណីហើយមានអីខ្លាចគេបោកទៀតដូច្នេះមិនមែនត្រឹមតែបញ្ជូនគីតិចនឹងមកដើម្បីគ្រាន់តែស្នាមប្រមូលស្នាមមេដៃទេត្រូវមានវិធានការជាងនឹងទៅទៀតជាពិសេសអ្នកដែលនៅពីក្រោយគប់ខិតនឹងរួមចេញសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋបែបណាយកលុយរបស់ខ្លួនដែលអង្គការអន្តរជាតិថាក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងមានលុយរាប់រយលានដុល្លាររាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងល្មមចេញយកមកសងគេខ្លះទទួលខុសត្រូវចំណុចនឹងខ្លះហើយមិនចឹងទេថៃ
បាទជាការពិតលុយចំបុតគឺពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយការបោកប្រាស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធហើយដូច្នេះពលរដ្ឋបើទោះបីជាគាត់នេះជាក៏ដោយឥឡូវគាត់ក្លាហានគាត់ហ៊ាននិយាយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់គាត់លេងខ្លាចគាត់លេងអីគាត់ថាហើយគាត់ចង់ចាំតែម្ដងពលរដ្ឋខ្លះគាត់ចង់ចាំថាក្រុមគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកបោកប្រាស់គាត់គឺជាអ្នកភូតកុហកហើយពួកគាត់មិនជឿទៀតទេហើយគាត់ថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុន
ម៉ាណែតមិនថាជឿទៀតហើយមិនចឹងទេដឹងតែពួកនោះបោកឯងមិនចឹងទេតាមសុភាសទៅ
បាទគាត់រហូតដល់ប្រកាសថាឥឡូវនេះគាត់ក្នុងបេះដូងគាត់ជឿឯងគាត់ថាគាត់ឥឡូវនេះគាត់សង្ឃឹមថាយ៉ាងណាគាត់សង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រកាសឲ្យលោកគីតិចមកដោះស្រាយនេះគាត់រំចាំថាអូខេនឹងបានដំណោះស្រាយមកវិញខ្លះហើយបើសិនបើដំណោះស្រាយអត់មានទេគាត់ថាសុខខ្មែរចប់ហើយគ្មានអីសង្ឃឹមទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគាត់ថាគ្មានទាំងសុវត្ថិភាពហើយគ្មានអីគួរជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតទេបាទចំពោះដូចដំណោះស្រាយចឹងលោកជនប
ាត់នៅពេលដែលលោកថៃលោកថាថៃរៀបរាប់នេះមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ទៅសេសាមកថាយកទឹកប្រគុណយកទៅលៀងយ៉ាងម៉េចឲ្យជ្រះបាននោះ
បាទចំពោះរឿងនេះមូលហេតុដែលដោះស្រាយមិនចេញប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអ្នកដែលកាន់អំណាចធំធំអ្នកដូចខ្ញុំថាយើងមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានការស៊ើបអង្កេតទៅលើតំណែងតំណងលហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងអ្នកស្រីលេងចិនណាតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកសៀនបុរ័តអនុប្រធានអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុកលួយទីគឺអត់ទេហើយយើងដឹងហើយតែឲ្យលោកគីតិចដោះស្រាយលោកគីតិចយូរយូរជួបម្ដងហើយលោកគីតិចរវល់ការងារប៉ផងការងារចុះពង្រឹងបកការងាររិះរោបវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចគំតិចគណៈបពប្រឆាំងចាប់អ្នកប្រឆាំងចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកដូចនេះគ្មានពេលវេលាណាទៅរកដំណោះស្រាយទេតាមពិតបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនគឺត្រូវមានវិធានការដោយលោកជនបទបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងរឿងធនីកាដែលឲ្យគាត់ខ្ចីនេះត្រូវមានវិធីពីព្រោះធនីកាក៏ត្រូវមានទទួលខុសត្រូវដែរពីព្រោះមុននឹងឲ្យខ្ចីធនីកាត្រូវសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការសងត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនជាការសុំកលុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវាតម្លៃឲ្យគាត់ខ្ចីឲ្យទីបំផុតដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់គេបោកប្រាស់លុយហើយឲ្យពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទេអានេះគឺជារឿងមួយហើយចំណុចមួយទៀត
អរគុណថៃដែលហៅថាយើងអស់ពេលទៅហើយយើងនឹងសង្ឃឹម ថាថៃនឹងបន្តមើលតទៅទៀតតាមសកម្មភាពរបស់លោកគីតិចក្នុងការជួយដោះស្រាយនឹងក្រៅទៅពីប្រមូលស្នាមមេដៃនឹងយ៉ាងណាដែរយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលរឿងនេះទេ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយម៉ាត់ទៀតទេលោកខ្ញុំបាទគឺចង់និយាយថាមែនតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលធ្វើកិច្ចការងារនឹងតែម្ដងរយៈពេលខ្លីជាជាងបង្កើតដែលលោកគីតិចតែម្នាក់ឯងឲ្យយូរៗទៅជួបម្ដងព្រោះវាអត់មានពេលអស់ទេបាទ
បាទអរគុណដូច្នេះមុននឹងជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជម្រាបថានៅថ្ងៃសុក្រនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងមានវាគ្មិនពិសេសមួយរូបឡើងមកបកស្រាយថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនយកលុយអំពីការជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តអីក៏មិនយកលុយពីការកាប់ព្រៃឈើដ៏សម្បូរបែបនៅតំបន់នឹងមានឈើកញ្ញូងឈើថ្លៃថ្លៃអីនឹងជាដើមហេតុអីក៏មិនយកលុយពីការជីកមាសជីកត្បូងពីក្រុមហ៊ុនចិនពីក្រុមហ៊ុនអីនឹងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍខេត្តនោះលុយនឹងវាទៅតណាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយមានការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅតែម្ដងនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនារាត្រីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់បាទឥឡូវនេះដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងលោកថាថៃនិងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសុខសប្បាយ